V Biblii je veľa miest, ktoré hovoria o tom, že nie všetko to, čo my dnes nazývame bohoslužbou, alebo tak ju vnímame, bohoslužbou naozaj je. Ja sa vrátim k tým úvodným otázkam, ktoré som vám položil. Skúsim ponúknuť niekoľko odpovedí, ktoré mňa zaujali a kde som sa aj ja našiel. Chodím sem preto, že je to môj zvyk? Áno, ale tým pádom je to pre mňa, pre človeka. Chodím sem kvôli priateľom? V poriadku, aj taká môže byť odpoveď, ale tým pádom mi ide o ľudské vzťahy. Chodím sem kvôli rodičom? Aj taká môže byť odpoveď, ale to už je ľudské dedičstvo. To s Hospodinom nemá nič spoločné. Chodím sem preto, že prežívam problémy alebo krízu života? Aj to sú len opäť ľudské vzťahy, alebo je to ľudská záležitosť. O čo vlastne ide pri takejto bohoslužbe? Ak moje očakávania sú takéto, tak nedávno som čítal vyjadrenie jedného kazateľa duchovného, ktorý vyjadril myšlienku, že nemusí už to byť bohoslužba, to znamená, že Boh slúži nám, ale že je to opačne. Ja mám otázku, alebo myšlienku, môžeme vôbec my slúžiť Bohu? Je Boh závislý na tom, čo my mu dáme? Čo my môžeme Bohu vlastne ponúknuť? Áno, seba, prejaviť vďačnosť. Nie je náhodou v tom slove bohoslúžba už vyjadrená tá myšlienka, že je to on, kto slúži nám, a nie opačne? Čo už len ja môžem dať Bohu? Okrem teda seba a nejakých vecí, nejakých peňazí, napríklad financií. Nie je to opačne, že Boh slúži nám a že to, že dnes sme sem prišli, je len ozvena alebo naša odozva toho, naša reakcia na to, ako Hospodín k nám prehovára. Ako Hospodín, ako Boh nás vedie, ako nás požehnáva, ako nás obdarováva. A možno ako nás prevádza aj dolinou, kde to zaváňa možno smrťou alebo možno problémami a možno s ňou prechádzame, tak ako to vyjadril Dávid v známom 23. žalme. Ale on tam hovorí, aj keby som šiel dolinou tône smrti, čo tam ďalej vyjadruje? Ja sa nebojím, alebo aj sa bojím, Hospodin rozumie môjmu strachu, ale on ma prevedie. On ma prevedie aj tou dolinou, tým tmavým miestom. Bojím sa. Bože, ja mám strach, ja neviem, ako to dopadne. Ja neviem. Ale ja sa chcem držať. Ja sa ťa nechcem pustiť. Jeden chorvátsky teológ, ktorý sa volá Popovič, teraz nemyslím na brata Olivera Popoviča, ale tohto chorvátskeho teológa, napísal o bohoslúžbe toto. Bolo dlhé obdobie v dejinách cirkvi, teda v dejinách kresťanstva, kedy sa stavali veľké a nádherné chrámy. Myslel teda tým obdobie toho raného stredoveku. Postavili sa nádherné budovy, kostoly. Bola vytvorená hlboká teológia v cirkvi. Boli založené reformné programy a inštitúcie. A to všetko bolo zamerané k uctievaniu Pána Boha. Nie len pre človeka, nie len pre pomoc. To prvotné a hlavné, tým hlavným bola túžba po Bohu, byť s Hospodinom, byť v jeho prítomnosti. A keď toto sa dialo, v tých ľuďoch sa prirodzene prejavila túžba a kládli si otázku, Bože, keď ty si ku mne takýto dobrý, keď ty ma privádzaš bližšie k tebe, ako ja môžem ti na to odpovedať? Ako ty mňa chceš použiť? A tak vznikli, napríklad boli založené mnohé kláštory, mnohé rády, mnohé významné inštitúcie, nemocnice, sirotince. A to všetko bolo len odozvou na konanie alebo na pôsobenie Pána Boha. Vidíte, aj v takom období, ktoré nazývame temný stredovek, bolo a stále žiarilo svetlo Božej prítomnosti. Boh nikdy neopustil svoj ľud, svoju cirkev, svojich tých, ktorí k nemu zliadali, tých, ktorí k nemu prichádzali. A tento chorvátsky teológ Popovič pokračuje a hovorí, dnes sa kývadlo, pomyselné, my ho tu máme, kývadlo na tých hodinách presunulo na druhú stranu. Dnes sa realizujú nádherné programy, užitočné, S jedným rozdielom oproti tej minulosti. Viete akým? Stredobodom toho už nie je Pán Boh. Ale stal sa kto? Človek a jeho potreby. Stredobodom tohto už není Boh. Jeho sme posunuli niekde do úzadia a nad miesto Pána Boha sme postavili človeka. A všetko tomu podriadujeme. Naplniť moje potreby, moje túžby, moje priania. A s tým možno prichádzame aj na bohoslúžby. A keď náhodou tá potreba, tá moja túžba nie je naplnená, tak odchádzame smutný, nenaplnený a kladieme si otázku, a o čom tá sobota vlastne dnes bola? To kázanie ma moc neoslovilo, tie spevy boli falošné, mohli byť aj lepšie nacvičené, ten príbeh pre deti bol mimoriadne dlhý a už som z toho nervózny, pretože deti mi plačú, chcú jesť a z tej soboty vlastne som nemal ani tak toho veľa. A to zhromaždenie bolo ešte také a také a možno som niečo ešte, nejaký konflikt sa tu možno aj odohral medzi nami, nejaký stred výmen názorov a to vás tak rozladí, že prídete a poviete, a o čom tá sobota dnes vlastne bola? A Popovič, ten chorvátsky teológ, pokračuje ďalej. Ten, ktorý mal byť aj dnes sedieť na tróne, tak ako ho videl Ján v knihe Zjavenie, že je to Hospodín, že je to baránok, tak jeho sme posunuli do úzadia. A toto je irónia všetkých irónií. Ľudia dnes vedia strašne veľa toho o človeku, ale veľmi málo o Bohu. Ľudia dnes strašne veľa vedia o človeku, o našich potrebách, ale už toho málo vieme o Hospodinovi, o Bohu. Viete, a toto sa už opakovalo. Toto sa už raz stalo. A možno nie raz, ale niekoľkokrát. Už v dobe starého zákona, v dobe, kedy sa izraelský národ vrátil zo zajatia z Babylonu, niečo sa začalo diať, čo Hospodina znepokojovalo. A týkalo sa to bohoslúžby. Týkalo sa to času alebo miesta chrámu, ktorý bol znovu postavený a obnovený, kde mal byť uctievaný Hospodin. Otvorte si so mnou, prosím vás, knihu proroka Zachariáša v 7. kapitole, kde Pán Boh sa tak nežne a láskavo prihovára svojmu ľudu. A chce im niečo dôležité povedať. Chce aj nám dnes niečo dôležité povedať. Tebe, mne. Prečo dnes sme tu? Kniha proroka Zachariáša, 7. kapitola, verše 2 až 6. Vtedy Bet-El poslal Sar-Ecera, Regemelecha a jeho mužov obmekčiť Hospodina a spýtať sa kňazov, ktorí sú pri dome Hospodina zástupov a prorokov. Mám plakať a postiť sa v 5. mesiaci, ako to robíme už dlhé roky? A verš 4. Na to mi zaznelo slovo Hospodina zástupov. Povedz všetkému ľudu, krajiny i kňazom, keď sa postíte a nariekate v 5. a 7. mesiaci, a to je to už 70 rokov, naozaj sa postíte kvôli mne? A keď jete a pijete, či to nerobíte kvôli sebe? Či kvôli sebe jete a pijete? Či to nie sú slová, ktoré ohlasoval Hospodín prostredníctvom dávnych prorokov, keď bol Jeruzalem ešte obývaný? Pán Boh im kladie tú otázku. Vážnu otázku, ktorú kladie aj nám. To, čo robíte, to nerobíte pre mňa. To nie je odozva na moje konanie. Možno na začiatku taká myšlienka bola. Pripomínali si to vyslobodenie zo zajatia, kde ich Hospodin vrátil naspäť do ich domovov. Ale po čase, tam je napísané, po 70 rokoch už ani nevedeli, prečo to robia. Už to len mechanicky zachovávali. Už zostal len obrad. Už zostala len tradícia. Už tam nebol ten vzťah. Už tam to nebolo tá odozva na Božie konanie. Už tá sobota pre židovský národ nebola, alebo ten sviatok, už nebol vrcholom týždňa alebo toho mesiaca. Možno ste si všimli niekedy, že v židovskom kalendári dni majú iné názvy, ako majú naše. Všimli ste si to niekedy? My nazývame svoje dni tak, ako ich máme prevzaté z gréckej a rímskej mytológie. Áno, je to spojené s náboženstvom. Dneska nad tým ani nerozmýšľam, ale je to tak. Židia, židovský národ dodnes používa označenie dní, ktoré niečo vyjadrujú, niečo úžasné. Prvý deň po sobote, to je ktorý deň? nedeľa. Druhý deň po sobote. A takto to máte stále. Tretí, štvrtý, piatý, šiestý. Šiestý deň po sobote. Pretože už prichádza ten šabat, to odpočinutie, to spoločenstvo jedinečné s Hospodinom. A tak tí ľudia už sa pripravujú a už sa zdieľa, už je to všetko zamerané na to, že tá sobota je vyvrcholením. Ona nie je začiatkom. Ona je záverom toho, čo s Bohom prežili, čo s Hospodinom prežívali. Na židovstve sa mi páči aj to, že keď si začínajú sobotu v piatok večer, tak koniec už nemajú. Oni si sobotu nekončia ako my dnes. Oni tú sobotu nechávajú otvorenú. Nechávajú ho otvorenú pre Hospodina. Oni ho nekončia, že 18.04 je západ slnka a s Hospodinom som skončil, ako keby v úvodzovkách a už idem do toho iného týždňa. Vôbec nie. To tam nie je. Tá sobota, ten šabát, ten jedinečný čas je otvorený a prichádza do ďalších týždňov. To je krásne. To je obohacujúce. Môžeme sa aj my z toho niečo poučiť, naučiť. Keď Dávid vyjadruje v tom žalme, ktorý sme čítali, že Hospodin je moja skala, že Hospodin je ten, ktorý je našim pastierom, tak to vyjadruje celý jeho život, jeho postoj, jeho skúsenosti. A nebolo to len v chráme, ale na sviatky. A nie len v sobotu, alebo v nejaké výročné Pesach a ďalšie, ktoré mali. Boh slúži nám. Jedna z dôležitých, ak nie najdôležitejších túžob a víziev bohoslúžby alebo bohoslúžieb, ktoré máme, ktoré si dokonca robíme aj doma, teda nemyslím len na túto dnešnú, sobotnú, ale ktorúkoľvek, je pripraviť nás, viete na čo? Na stretnutie s Hospodinom. Na stretnutie, na ktoré sa tešíme. Na osobné stretnutie s Bohom. To je jeden z dôležitých, ak nie najdôležitejší zmysel bohoslúžby. Je to predchuť toho, na čo sa tešíme, čo očakávame. Ešte to nie je, ešte Ježiš tu nie je osobne, na to len čakáme, to sa ešte len stane. Nevieme kedy, ale vieme, že to príde. A tak tento čas, aj dnes, sobotný deň, máš jedinečnú príležitosť vnímať ho, možno ešte nie fyzicky, ale pôsobí na teba, privádza ťa, priťahuje ťa k tebe bližšie, na to, aby ty si sa mohol pripraviť na stretnutie s ním. Jeden metodistický misionár povedal jednu zaujímavú myšlienku. Kresťania sa dodnes modlia modlitbu pána. Pardon. Modlitbu pána, alebo ako ho nazývame biblicky, otčenáš. A on k tejto modlitbe hovorí. My v tej modlitbe vyjadrujeme, tvoje je kráľovstvo, tvoja je moc, tvoja je sláva. Ale pri tom vyjadrení týchto slov to mnohokrát končí. Vo svojom srdci a vo svojom živote budujem svoje kráľovstvo, uplatňujem svoju moc a hľadám svoju tvár, svoju slávu, svoje výhody, svoje pohodlie, svoje túžby. Všimnite si, ako je to v tej modlitbe. Tvoje je kráľovstvo, tvoja je moc a tebe patrí sláva. A nezdá sa vám, že sme to otočili? Že aj keď to vyjadríme, tak skutočne v mojom živote sa odohráva úplne niečo iné? Že je to o mne? Že je to zase len o potrebách a túžbách človeka? A že ten Hospodin, ten, ktorý dal túto modlitbu, Ježiš, Boží syn, a ona nám niečo dôležité hovorí a formuje nás a vedie, bol posunutý do úzadia? Bohoslužba môže mať aj tento scenár. Ľudia hľadajú svoj trón namiesto toho, aby sa pozerali na Boží trón alebo prichádzali k Božiemu trónu. Viete, to, ako sa aj správame, ako pristupujeme k zvláštnemu dňu, akým je sobota a sobotná bohoslužba, tiež niečo vyjadruje. Keď sa tešíte a pripravujete na stretnutie s niekým dôležitým a pre vás vzácným, urobíte všetko preto, aby ste nemeškali. Aby som nemeškal, aby som tam bol. A aby som tam bol nielen na čas, ale aby som prišiel naladený, aby som prišiel možno aj upravený, alebo aj ten môj zovňajšok niečo vyjadruje. Nevidíme v tom len formu, nevidíme v tom len niečo, čo musím dodržiavať, lebo, áno, lebo je to predpísané, lebo niekto mi to prikázal. Toto není dobrá motivácia. Dokonca by som povedal, že to je to najhoršie. Toto vás prestane o chvíľku baviť. A zvlášť mladých ľudí možno. Povedia, to nie, to nechcem. Ja chcem byť sám sebou. No buď, môžeš byť sám sebou, ale buď s Hospodinom. Rob to v jeho prítomnosti. S ním najlepšie budeš sám sebou. A dnes bol pre mňa vzácny tým, že som mal prvýkrát sobotnú škôlku s deťmi, s tými dorastajúcimi. A keď som vychádzal z tej miestnosti, kde obedujeme, tak som si nemohol nevšimnúť tú nádhernú myšlienku, ktorú máme vyjadrenú na tabulke, na tom obraze 0 a 1, ktorá je tu zavesená. Pamätáte si ten výrok, ktorý tu máme? A denodene, alebo dosť často chodíme okolo neho. Až dnes ma to zaujalo tak veľmi silno. Tam je napísané. Ak Boh bude v mojom živote na prvom mieste, aj moje vzťahy budú také. A opačne, ja to teraz dovolím doplniť, ak Boh bude na inom mieste ako na prvom, tak ani moje vzťahy nebudú dobré. Nebudú. Nebudú. Nemôžu byť. To nie je Boží trest. To nie preto, že Pán Boh nám to nechce požehnať, to preto, že my nechceme niečo pochopiť a prijať. To, že my sa bránime tomu. Neboj sa Boha postaviť vo svojom živote na prvé miesto, lebo aj to ostatné, čo teraz možno hľadáš, po čom túžiš a nemáš, je to tak. Vychádza to z toho. Všimnite si ten nápis alebo tú myšlienku. Popremýšľajme nad ňou. Máme ho tu zavesenú na chodbe nášho zboru. A tak možno by som dnes nemal prichádzať s otázkou, čo mi dnes bohoslúžba dá, ale čo môžem ja priniesť. Čím mňa Hospodin obohatil a s tým sa chcem podeliť s druhými. Ako ja tomu svojmu bratovi, tej sestre, priateľovi, ako mu poukážem na Hospodina, na Pána Boha, čo on pre mňa urobil, ako sa ku mne zachoval, ako ma oslovil. A možno mi niečo aj nedal, preto, že by to nemuselo byť pre mňa dobré a užitočné. U proroka Amosa v 5. kapitole je vyjadrené niečo veľmi dôležité. Nedávno sme študovali malých prorokov v sobotných úlohách. Prorok Amos, nájdite si prosím vás, Amosa, 5. kapitolu a tam verše prečítam 21. a 23. Amos, 5. kapitola, verše 21 a 23. Nenávidím a zavrhujem vaše sviatky a nemôžem cítiť vaše slávnosti. Keď mi totiž prinášate spalované obety, vaše dary neobľubujem a vaše vykrmené obety ani neokúsim. Odstráň odo mňa hluk tvojich piesní, brnkanie tvojich harf nechcem počúvať. Nezdá sa vám toto až príliš? Až príliš silné, až také tvrdé od Hospodina, keď toto hovorí svojmu ľudu? A ďalej ten Pán Boh hovorí svojmu národu a povie, viete, po čom ja túžim? Viete, aká je pre vás dôležité stretnutie spolu, tá bohoslúžba? Ja túžim po zmene tvojho srdca. Po mojej zmene. Po tom, že zatúžim niečo v svojom živote zmeniť. Že Boh mi ukáže a on mi stále ukazuje každému z nás cez Ducha Svätého, čo potrebujem zmeniť, kam potrebujem ísť, ako nasmerovať sa ďalej. A toto má spôsobiť v nás bohoslúžba. Túto odozvu, túto túžbu ísť za Bohom. Znovu sa zorientovať, počas tých 6 dní sa pomoceme, zamotám sa, porobím zlé, možno chcene, možno nechcene. A Boh ma dnes sem priviedol, aby ma čo? Aby ma zorientoval. Aby tá moja pomýlená hlava sa opäť dala dokopy s ním, s Bohom. Aby sa zamerala na neho a len na neho. A preto sem chcem prísť. A dokonca aj vtedy, keď sa cítim zle a keď nemám chuť sa s nikým rozprávať. Alebo naopak, keď by som skákal od radosti do 5 metrov, čo som všetko s Bohom prežil. Ale ja sa chcem zamerať na Boha. Ja chcem stadiaľto odísť s rozhodnutím, že On je ten, ktorý ma povedie ďalej. Že On bude pre mňa ten najdôležitejší. A že to, že si nerozumiem so ženou, s deťmi, alebo čokoľvek, je len dôsledkom a odozvou toho, že v mojom živote som na niečo zabudol. Respektíve povedané, na niekoho. Stále je to na niekoho, nie na niečo. My sme si to prehodili. My sme postavili niečo nad niekoho. A to je tá pomýlenosť. To je ten hriech, ktorý v nás pôsobí a my musíme, potrebujeme sa nechať liečiť Hospodinom. A to sa deje kde? No v spoločenstve. Pri bohoslúžbe. Pri bohoslúžbe. Pri stíšení sa. A viete, čo je zvláštne? Že napríklad modlitba, tak ako som ho dlhé roky nevnímal a mal som úplne inú predstavu a zlú o modlitbe, už nie je na to, aby som Boha informoval o tom, čo potrebujem. Vieš, že je napísané, že on to vie. Je to tak? Na čo sa mám potom modliť, keď Hospodin všetko vie? Modlitba má byť mojou odozvou, mojou reakciou, vzbudenou túžbou na to, že ja takto odpovedám Pánu Bohu. Vidíte ten rozdiel? Vidíte ten veľký rozdiel, ktorý tu je? Zase je to len odozva na to, čo Boh so mnou koná, alebo s nami. Či už sme ako jednotlivci, alebo ako spoločenstvo. Mám jednu veľkú túžbu. Spolu s vami, aj u mňa samotného, ale aj pre vás, vám ju chcem ponúknuť. Staňme sa pri bohoslúžbe nie poslucháčmi, alebo nie len poslucháčmi, ale aktérmi. Ale tými, ktorí sú na tom javisku. Ja teraz nemyslím, že máme niečo hrať ako tí herci. Nie, buďme sami sebou. Toto je niekedy taký blok, ktorý nám spôsobuje, alebo ktorý máme v hlave, proste je v nás. A my sa bojíme priznať možno pred tým druhým to, že s niečím zápasím. Nedávno som bol na jednej návšteve za jednou sestrou a ona prežívala, bolo to z našich bratislavských zborov, a ona prežívala vážny problém. A tak som jej ponúkol, okrem takých slov povzbudenia, aj praktickej pomoci, aj to, že sa budeme za ňu modliť. Viete, či som bol prekvapený? Ona mi povedala, radšej nie, radšej sa nemodlite vo zbore, lebo ľudia sa budú sa vyzvedať, že čo to je vlastne so mnou. Budú sa ma pýtať a budú si možno domýšľať, že čo je so mnou. To radšej, radšej nie, radšej to nechaj v tichosti. Prosím vás, ale toto není spoločenstvo. Ja nechcem byť členom takejto cirkvi alebo zboru, kde si tajíme veci, alebo kde sa nevieme zdieľať. A možno to není taká výzva pre náš zbor. Tu sa zdieľame možno niekedy až tak veľmi a až do podrobností, ale to nie je zlé. To je ten lepší prípad. Prečo by sme mali byť členmi niekde nejakého spoločenstva, kde nevieme ani o tom druhom, čo prežíva? To není cirkev. To není biblický model cirkvi. Biblický model spoločenstva. A tak som sa tú sestru snažil povzbudiť. Moc som nerozprával, ale som len povedal dve vety. Neboj sa, to spoločenstvo ťa podrží. Ty ho potrebuješ, aj ono teba potrebuje. A to je ďalší aspekt bohoslúžby. Bohoslúžba nám ukazuje, že každý sme dôležitý, že každý pre Boha sme vzácný a jedinečný. To je krásne povzbudenie a výzva nad téme bohoslúžba. Keď prichádzame na bohoslúžbu, buďme tí, ktorí neprichádzajú si len niečo vypočuť, ale tí, ktorí učinkujú, ktorí sa zapoja, ktorí to vyjadria, ktorí to chcú prežiť so svojimi bratmi a sestrami. Bohoslužba je jedinečný priestor a čas v modlitbách, aj v tých piesňach, v kázaní, v zdieľaní sa navzájom, prežívať a zažívať koho? Človeka? Nie. Áno, my potrebujeme to vidieť, my potrebujeme to prežívať, ale je to pôsobenie Božie. Pán Boh takto pôsobil aj už v starom, aj v novom zákone. Preto máme zaznamenané tie príbehy. O tom to všetko celé je. Pán Boh použil, vyslal, oslovil toho druhého, toho človeka. Dokonca aj anieli zobrali na seba ľudskú podobu. Spomínate si na príbeh Abraháma, kedy za Abrahámom prišla vzácna návšteva? Kto to za ním prišiel? On tam videl troch pútnikov, troch pocestných. Boli to ľudia? Ako fyzicky boli to nejakí jeho susedia? Ani netušil, že sú to Boží poslovia. A o tom toto je. Keď Ježiš povie, ani nevieš. Keď si pohostil, pomohol, poslúžil tomu najmenšiemu, mne ste to urobili. A my povieme, Pane, a kedy sme ti my mohli poslúžiť? Kedy sme ťa mohli navštíviť vo väzení, podať kus chleba, vody, prijať, kedy sme to robili? Však takého sme ťa nikdy nevideli. A čo povie Boh? Čo povie Ježiš? Keď ste to urobili komu? Najväčšiemu? Nie, tomu najmenšiemu. Mne ste to urobili. A potom im povie tie nádherné slová, ktoré sú krásnym pozvúdením aj pre nás, a povie, a tak teraz poďte do kráľovstva môjho otca. Pretože vy ste pripravení na to, aby ste takto žili celú večnosť. Vy ste už sa tu pripravovali na to, aby ste takto fungovali na novej zemi. Tam, kde každý chceme byť, alebo túžime tam byť. Viete, ale na to sa treba pripraviť. Keď sa pripravujete na stretnutie so svojím šéfom v robote, alebo so svojím vzácnym priateľom, tak na to, a keď vám na ňom aspoň trošku záleží, tak čo urobíme? Všetko investujeme do tej prípravy. Prečo niekedy tak málo v úvodzovkách investujeme do stretnutie sa s Bohom a s Hospodinom? Viete, keď Pán Ježiš príde, on nám neurobí takto s našou mysľou, nepremení nás zrazu z tých ľudí na iných. Nám sa zmení telo zo smrteľného na nesmrteľné. Ale povaha, respektíve tie naše túžby, tie priania, tie zostanú. Pán Boh nám mozog nevygumuje. On nám ho neprogramuje. On nám ho nevymaže jedným stlačením nejakého delete, alebo ctrl, alebo niečím, alebo escape-om. On to neurobí. Na to máme teraz čas, na to máme teraz priestor a aj dnešná bohoslúžba je na to preto jedinečnou príležitosťou. Chcem na záver vás pozvať k tomu, aby dnes ste odchádzali z tohto miesta s rozhodnutím, ktoré urobil už kedysi dávno jeden muž, ktorý napísal Žalm 145. Je tam napísané, že je to Dávidov chválospev. Pripisovaný je Dávidovi. Ale verím, že to nie je len Dávidovo vyznanie, že to nie je len Dávidové slovo a jeho posolstvo, jeho skúsenosť, ale že to bude skúsenosť aj naša, každého z nás. O tom je bohoslúžba. Bohoslúžba nás má priťahovať k Hospodinovi. Nič iné nemusíme robiť. My povieme, ale to je málo. My musíme aj niečo dobré robiť. Nemusíš. Počujete tie slova? Nemusíš. To, čo mu, ak mám niečo chcieť a po čom mal by som vyhľadávať a túžiť, je byť s Hospodinom. Pretože tá prítomnosť, keď ste s niekým, na to nepotrebujete už ďalšie slová a aktivity, ono samo to vás je. Však je to tak? Tak toto funguje medzi nami. Keď máte niekoho radi, keď ste s niekým, s kým vám je dobre, tak vo vás to úplne prirodzene evokuje myšlienky, nápady, túžby. Tak toto funguje. A toto isté, nič iné. To isté, čo môžeme prežívať navzájom, čo nám Boh vložil do našich vzťahov, priateľstva, nazývame to láska, slovo veľmi už dnes také láska, áno, záujem, možno skôr obeť, obetovanie sa, to isté môžeme prežívať aj s Bohom. Môžeme, aj keď ho nevidíme. Ale on sa nám zjavuje cez ľudí, cez udalosti. On k nám prehovára. A ten žalm, otvorte si spolu so mnou na záver Božie slovo. Nech tieto slova, čo teraz budem čítať, nech oni sú poslednou bodkou. Nech tie vo vás zostanú. Nie je to, čo ja som povedal, ale to, čo je napísané v Biblii, v tom Božom slove. Žalm 145. a prečítam len prvé tri verše. Prosím vás, otvorte si ten žalm doma znova, možno už aj dnes, alebo cez týždeň, a vráťte sa k nemu. Prečítajte si ho. Premýšľajte nad tým, čo ten Boh nám hovorí, ako ten Boh sa k nám prihovára. Čo to vo vás spôsobuje, to Božie konanie s vami. Žalm 145. Dávidov chválospev. Budem ťa vyvyšovať, môj Boh a král. Budem ťa vyvyšovať, môj Boh a král. Dobrorečiť budem tvojmu menu na večné veky. Deň čo deň ti budem dobrorečiť a chváliť tvoje meno na večné veky. Veľký je Hospodin, hoden každej chváli a jeho veľkosť sa nedá vystihnúť. Amen.